Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Teden molitve za edinost kristijanov. Sadovi so, čeprav so včasih nevidni. Umrl pater Marčano Mora, zadnji kapucin, ki je živel s patrom Pijem. Leone Pontecorvo, cerkev ga je rešila pred nacisti. 27. julija letos bo Mohorjeva družba praznovala svoj 170. rojstni dan. Prisluhnili bomo nadaljevanju apostolskega pisma svetega očeta Frančiška, Patris Corde.
Začel se je teden molitve za edinost kristijanov na temo Ostanite v moji ljubezni, obrodili boste obilo sadu. Gradivo je letos pripravila ženska meniška skupnost Grand Champ iz Švice. Tema se nanaša na 15. poglavje Janezovega evangelija, ki govori o Jezusu kot resnični vinski trti. Izraža poklicanost k molitvi, spravi in enosti cerkve ter človeštva. Vsak kristjan je poklican k žetvi, a ostati mora ukoreninjen v zastonjski Kristusovi ljubezni, je za Vatikan News zatrdil monsignor Marko Njavi, na rimski škofiji odgovoren za urad za ekumenizem in medverski dialog, sicer pa tudi svetovalec pri papeškem svetu za pospeševanje enosti kristjanov. Poklicani smo k žetvi v molitvi, ukoreninjeni v Kristusovi ljubezni, ki je zastonjska ljubezen, v tem posebnem času, ki ga živimo, ko so fizična razdalja in posledice pandemije zelo resne, ostati v Kristusovi ljubezni pomeni ostati v ljubezni, ki upa onkraj smrti, ki upa na nemogoče. Pri iskanju enosti je z Gospodom vse mogoče. Kristjani so poklicani sporočati upanje, je zatrdil Njavi. Izpostavil je pomembnost evangelske vztrajnosti pri spoprijemanju z izzivi, ki jih pred nas postavlja virus. Upoštevati je treba, da trud za ohranjanje povezanosti v verskih skupnostih obvezuje vse veroizpovedi. Papež Frančišek je dejal, da nam ne preostane drugega, ko da iz krize pridemo boljši, sicer se bomo znašli v situaciji, ki bo slabša od prejšnje. Monsignor Njavi je spregovoril o sadovih ekumenskega prizadevanja v zadnjih letih. Nekateri sadovi so nevidni, a nič manj resnični, kot je vedno večja želja, da se zgodovinskih izzivov lotimo skupaj. Obstaja veliko spoštovanje in tudi želja, da bi se lahko ponovno fizično srečali. Zavest se je izostrila, kajti vsak teden molitve za edinost kristjanov je imel temo, ki nas je idealno usmerjala v upoštevanje mnogih situacij, vedno zaznamovani z novimi izzivi in potrebami. Oblikovale so se dejavnosti pomoči in ekumenske solidarnosti, ki so se nanašale na migrante in revščino, in tudi pri oznanjevanju evangelija smo postali bolj enotni in manj nasprotujoči si. Oznanjevanje evangelija lahko po Njavijevih besedah zagotovo pomaga k enosti, vendar pa mora biti pristno in verodostojno, da bi bili eno in bi svet veroval.
Umrl je pater Marčano Mora, dolgoletni tajnik molitvenih skupin patra Pija in zadnji kapucin, ki je z njim tudi živel. Svoje življenje je posvetil misijonu in širjenju zapuščine svetnika iz Petrelčine. O patru Piju je pater Marčano, ki bi 16. februarja dopolnil 92 let, nekoč dejal, da se mu je zdel kot očka, oziroma še več kot dedek. Svetega Pija iz Petrelčine je spoznal med izletom v San Giovanni Rotondo, ki je bil organiziran za dijake ob koncu gimnazije, preden je vstopil v noviciat. Imel je ta privilegij, da je živel, čeprav krajša obdobja, v samostanu v San Giovanni Rotondo skupaj s patrom Pijem. Ohranjanje njegove dediščine je za patra Marčana postalo poslanstvo, ki ga je opravljal preko številnih publikacij o življenju in duhovnosti svojega sobrata, pa tudi preko neutrudnega apostolata po Italiji in po svetu ter preko komunikacijskih sredstev, beremo v poročilu tiskovnega urada bratov kapucinov iste province. Med dogodki, ki so ga še bolj povezali s patrom Pijem, je pater Marčano pogosto omenjal ozdravljenje svojega očeta, ki je prišel na obisk v samostan v San Giovanni Rotondo, potem ko so ga odpustili iz bolnišnice in ni bilo upanja, da bi ozdravel. Imel je raka na pljučih in zdravniki so mu rekli, da bo živel le še malo časa. Pater Pije vanj uprl pogled, ga z eno roko prijel za ovratnik jakne, z drugo pa ga večkrat udaril s pestjo v prsi, rekoč: "Kdo ti je rekel, da si bolan? Ti si dobro, dobro si." In takoj zatem je rekel: "Zdaj te pozdravim, nasvidenje." Pater Marčano je dejal, da je šele kasneje razumel ta pozdrav. Čeprav so zdravniki rekli, da so bili očetu dnevi šteti, je še srečal patra Pija. Umrl je namreč 15 let pozneje, vendar zaradi druge bolezni. Med letoma 1995 in 2013 je bil pater Marčano Mora tajnik molitvenih skupin patra Pija in v tej vlogi se je leta 2002 v Buenos Airesu srečal s kardinalom Jorgejem Marijem Bergoljem, ki je želel bolje spoznati življenje svetega kapucina. Predtem je kot gvardijan samostana in rektor svetišča Naše Gospe Milosti 23. maja 1987 sprejel Janeza Pavla II. Med pastoralnim obiskom v San Giovanni Rotondo, 5. septembra istega leta pa še mater Terezijo. Pater Marčano se je rodil kot Ferdinando Mora 16. februarja leta 1929 v kraju Monteleone di Puglia. Klic v duhovništvo je prepoznal že v zgodnjem otroštvu. Pripovedoval je, da je redno ministriral in se doma igral, da mašuje. Na začetku se je zanimal za tri redovne kongregacije. Za Barnabite, med katerimi je bil tudi očetov bratranec, za red šolskih bratov in doktrinarce, kamor sta vstopila mamina bratranca. Na vse tri je poslal prošnjo za vstop, vendar pa so bili vsi odgovori negativni, saj nikjer niso imeli več prostora, da bi ga sprejeli. Zaključil je 5. razred osnovne šole in začel z jutranjim delom v očetovem baru, popoldan pa v trgovini, ki je bila prav tako v družinski lasti. Pater Marčano se je spominjal, da je v njegov kraj prišel kapucin pater Arkangelo Peroti, ki je pridigal med devetdnevnico v pripravi na praznik brezmadežne. Vsak večer ga je skupaj z mamo, očetom in sestro hodil poslušat in ga je nepremično gledal, čeprav ni veliko razumel. Kljub temu pa so ga primeri, ki jih je navajal, nagovarjali in se mu vtisnili v srce. Vsak večer se je mali Fernando po prihodu domov, medtem ko je mama pripravljala večerjo, zaprl v sobo, stopil na klop, gestikuliral in ponavljal besede, ki si jih je zapomnil iz pridige. Kmalu je razumel, da tudi sam želi postati kapucinski pridigar. Začasne redovne zaobljube je izrekel 16. septembra leta 1947 in jih potrdil z večnimi 8. decembra 1950. Nekaj mesecev pred mašniškim posvečenjem je imel ponovno pomembno vlogo njegov oče Giuseppe Vito, ki je želel, da bi bil resnično svoboden v svoji odločitvi. Obiskal ga je in mu dejal: "Do tvojega posvečenja manjka manj kot eno leto. Vedi, da bo, če boš postal duhovnik, zame to največja sreča, ki mi jo lahko daš. Vendar pa, če se želiš vrniti nazaj, boš vedno našel vrata odprta in pomagal ti bom začeti z dejavnostjo, ki si jo bo želel." Kot je kasneje pripovedoval pater Marčano, je bil očetu za to dejanje vedno izredno hvaležen, saj se je svobodno odločil, da bo postal Kristusov duhovnik in je bil večno hvaležen za ta velik božji dar. 21. februarja leta 1954 ga je v duhovnika posvetil monsignor Alberto Caringi, nadškof nadškofije Campobasso. Leta 1994 je na predlog predsedstva ministerskega sveta prejel red za zasluge Republike Italije. Pater Marčano je bil duhovnik več kot 66 let. Po posvečenju je najprej opravljal nalogo namestnika direktorja nižje gimnazije v samostanu v kraju San Severo, zatem pa je bil direktor semenišča v kraju Vico del Gargano, na koncu pa magister novincev v Morconu. Kasneje je začel s poslanstvom pridigarja, ki je dolga leta sovpadalo z nalogami v vodstvu province, skupnosti in svetišča v San Giovanni Rotondo ter generalnega tajnika molitvenih skupin patra Pija. Kot je nadalje zapisano v sporočilu za javnost, je kot pater kapucin opravljal nalogo provincialnega ministra, ko je kot namestnik za slabo leto prevzel vodenje province po nenadni smrti ministra patra Pietra Tartaglia. Med drugim je bil narodni tajnik kapucinskih pridigarjev in narodni tajnik za evangelizacijo. Pater Marčano se je zadnjih 5 let zdravil zaradi hude oblike levkemije, ki pa ni preprečila njegovega misionarskega zagona. Še vedno je maševal v javnosti, vsak dan spovedoval, pripravljal kateheze za gledalce TV Patra Pija ter sedel za pisalno mizo, da bi dokončal svojo zadnjo knjigo. Poleg tega je občasno, kadar se je počutil bolje, sprejel tudi pridiganje izven samostana, kljub temu, da so mu zdravniki to odsvetovali. Prav tako je bil pripravljen ljudem, ki so se obračali nanj, prisluhniti in jim ponuditi besedo tolažbe in upanja. Čez dan v osebnih srečanjih, zvečer po večeri pa po telefonu. Zaradi koronavirusa je moral dvakrat v bolnišnico, vendar pa je bilo njegovo telo kljub temu, da je ozdravel, zelo oslabljeno. Ko so ga še tretjič sprejeli v bolnišnico, zdravljenje ni bilo več uspešno. Od patra Marčana so se poslovili v ponedeljek 18. januarja v svetišču naše Gospe milosti.
V času nacističnega preganjanja je Leone Pontecorvo imel 8 let. Skupaj z mlajšim bratom Brunom se je skrival v samostanu sester Oblatinje svetega srca Jezusovega v Rimu. Ob 32. dnevu za poglobitev in razvoj dialoga med katoličani in judi, ki je potekal včeraj, je za Vatican News pregovoril o takratnih dogodkih. Izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabil, ki me je v življenju zaznamovala in mi okrepila judovsko identiteto, je povedal Leone Pontecorvo, danes star 85 let. 8 mesecev je preživel v samostanu sester Oblatinj v Rimu in se tako rešil pred nacisti. Bilo je oktobra 1943 in imel je 8 let. Z mlajšim bratom Brunom, ki je bil star 4 leta, so ga sestre sprejele v ustanovo za fante. Njunemu očetu je uspelo dobiti ponarejene osebne dokumente neke družine, ki je bila ubita med bombardiranjem v kasinu. Dobila sta priimek Buon Cristiani. Samo redovna predstojnica in upraviteljica šole sta vedeli, kdo sta v resnici Leone in Bruno, nihče drug, in o tem sta zvesto molčali. Bili sta izjemni, bila sva kakor vsi ostali otroci, pove Pontecorvo. Hitro sta se prilagodila na stroga pravila samostana, zbujanje obzori, umivanje z mrzlo vodo, učenje, molitev, a tudi veliko prizanesljivosti in prostega časa. Leone je dobil ime Cino Buon Cristiani in začel organizirati nogometni turnir znotraj samostanskih zidov. Tudi bratec se ni nikoli dolgočasil, postal je navdušen zbiralec, ne sličic z nogometaši, ampak podobic svetniki, ki jih je v predalih sester bilo na pretek. Kljub zaskrbljenosti, kaj se je zgodilo staršem, ki so ju prijatelji kristjani skrivali v zazidani sobi stanovanja, je šolsko življenje oba otroka zamotilo. Po nekaj tednih sem se navadil na vsa pravila življenja v samostanu, se spominja Pontecorvo. Od molitev v latinščini do pomoči pri maši. Leone, takrat Cino, je v šoli veljal za najboljšega. Upošteval sem naročilo svojih staršev in hotel na najboljši način odigrati tisto vlogo, tako da sem postal najboljši med ministranti, pripoveduje. Ob dveh pomembnih priložnostih, za Božič in Veliko noč, sem bil izbran, da služim pri maši ob škofu. Izbran sem bil med več kot 50 katoliškimi otroci v šoli. Pismo, ki sem ga pisal svojim staršem za Veliko noč, se spominja, je bilo pismo 100-procentnega katoliškega otroka. A nikoli se na naju ni pritiskalo, da bi se spreobrnila v krščanstvo. Leone Pontecorvo še vedno hrani veliko spominov na tisti čas. Izmed najlepših se spominja najlepšega obraza, kar jih je kdajkoli videl, obraza ene od sester, ki je zanj ljubeče skrbela, ko je zaradi vročine obležal v postelji. In tudi trenutkov polnih strahu. Nekega dne je na stopnišču samostana naletel na neko gospo, ki je za roke držala njegovega brata in mu govorila: "Jaz vem, kdo si. Ti nisi Bruno Buon Cristiani, ti si Bruno Pontecorvo, jaz sem kot ti." Leone se je takoj umešal in osvobodil jokajočega Bruna. Morda je tudi ona bila judinja, doda. Pobegnila je in od takrat je nisem več videl. Bruno in Leone sta po osvoboditvi 4. junija 1944 samostan sester Oblatinj zapustila solzami v očeh. Leonovo srce je še vedno polno hvaležnosti tistim sestram, nikoli več jih ni videl. Sredi mnogih polemik sem se vedno postavil na stran Pija 12., papeža, ki je odprl vrata vseh samostanov, Pripravljen je bil pomagati Judom, samo v Rimu jih je bilo zaščitenih 5000. Ponte Corvo, čeprav prizna, da z določenega zgodovinskega vidika ne razume papeževe odločitve za delovanje v tišini, pove, da si Pij XII. Zasluži največjo zahvalo sveta. Njegova gostoljubnost do Judov znotraj cerkva in samostanov je bila izjemna.
27. julija 2021 bo Mohorjeva družba praznovala svoj 170. rojstni dan. Ustanovljena je bila kot knjižno društvo leta 1851 z namenom širiti slovensko bralno kulturo na celotnem etničnem ozemlju Slovencev. Mohorjeve knjige so bile pomemben konstitutivni in povezovalni element slovenskega naroda. V slovenski književni in kulturni zgodovini je imela posebno vlogo in pomen, saj kot najstarejši knjižni ustanovi upravičeno pripada priznanje, da je navadila Slovence brati, jim utrjevala narodno zavest in širila obzorje. Mohorjeva je slovenski narod vodila do sedanje kulture, kot je dejal Franc Saleški Finžgar. Bila je in je dokaz naše življenjske moči in moči našega duha, to pa je dejal Ivan Pregel. Je vzgojiteljica naše narodne zavesti, saj so se po njeni zaslugi slovenska narodna ozemlja ohranila slovenska, pa je dejal Janko Moder. Zbirka Slovenske večernice od 1860 je najstarejša slovenska knjižna serija, v kateri je do sedaj išlo 170 naslovov. Danes je celjska Mohorjeva družba tipična množična kulturna založba s širokim založniškim programom z vrstno in žanrsko različnih knjižnih del z področja leposlovja, humanistike, kulture, teologije, zgodovine pa tudi eksaktnih znanosti. Izdajamo kakovostno literaturo za otroke in mladostnike, domače in tuje leposlovje, priročnike, strokovno in znanstveno literaturo ter učbenike. Organiziramo kulturno-literarne dogodke po vsem slovenskem prostoru. Izdajamo revijo Zvon. Sodelujemo pri vsakoletnem Slomškovem bralnem priznanju. Redna zbirka celjske Mohorjeve je svojo tradicijo edinstvena v evropskem in tudi svetovnem merilu. Tudi po 170 letih se s hvaležnostjo zavedamo sadov današnjega slovenskega jezika, ki jih je rodil trud ustanoviteljev Mohorjeve družbe. Številne generacije plemenitih Mohorjevih ustvarjalcev so doprinesle k kulturnemu, družbenemu in gospodarskemu napredku naroda ter krepile ugled Mohorjeve družbe, ne le na zdravih krščanskih temeljih, ampak tudi za napredek in omiko vsega naroda. Temu poslanstvu ostajajo zvesti tudi danes, pri tem pa imajo pred očmi današnjega sodobnega bralca. V jubilejnem letu 2021 za svoje bralce pripravljajo okoli 60 knjižnih projektov. Apostolsko pismo Patris Corde svetega očeta Frančiška ob 150. letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesoljne cerkve. 7. poglavje Oče v senci. Očetje se ne rodijo, očetje postanejo. Oče se ne postane samo zaradi tega, ker ima otroka, ampak ker je odgovorno prevzel skrb zanj. Kadarkoli nekdo prevzame skrb za življenje nekoga drugega, v nekem smislu v odnosu do njega uresničuje očetovstvo. V družbi našega časa je pogosto videti, da otroci nimajo očeta. Tudi današnja cerkev potrebuje očete. Opomin svetega Pavla, namenjen Korinčanom, je vedno aktualen. Čeprav bi imeli namreč 10 000 vzgojiteljev v Kristusu, vendar nimate mnogih očetov. Potrebno bi bilo, da bi vsak duhovnik ali škof lahko dodal tako, kakor apostol. V Kristusu Jezusu sem vas namreč po evangeliju rodil jaz. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.